Šodien klajā nāks ideja par Kurzemes universitātes veidošanu. Ko tas paredz un kā tas notiks, vaicāšu Liepājas universitātes padomes priekšsādātājam Andrim Grafam. Labrīt!
Labrīt!
Kādas augstskolas tad šajā Kurzemes universitātē apvienosies un kā tas notiks?
Jā, tad Liepājas universitātes padome piedāvā tiešām tā pakāpeniski, un tad mēs skatāmies uz turpmākajiem 4 gadiem, izveidot tādu spēcīgu Kurzemes universitāti, lai sasniegtu tos mērķus, ko jūs arī pieminējāt sižeta sākumā, tad veidot tādas spēcīgas reģionālās augstskolas. Un Kurzemes universitātes šajā modelī varētu darboties Liepājas universitāte, Ventspils augstskola, arī teiksim, partnerībā ar 3 zinātnes universitātēm, kas ir Latvijas universitāte, Rīgas tehniskā universitāte un Rīgas Tradiņu universitāte. Un kāpēc, tiešām, teiksim, stiprināt šīs reģionālās augstskolas, kas ir pietiekami, protams, sarežģīts un tāds laikietilpības process, bet, tie ieguvumi ilgtermiņā noteikti ir tā vērti. Un, ja mēs skatāmies arī uz Liepājas universitātu Ventspils augstskolu, tad šie apstiprinātie jau nesen arī valdībā strateģiskā specializācijas virziena parāda, šo specializāciju savstarpēju pārklāšanos gan sociālās zinātnēs, gan humanitārajās mākslas zinātnēs, gan dabas zinātnēs. Mēs runājam par Kurzemes reģiona izaugsmas vajadzībām, kas ir svarīgi arī pašvaldībām un veidot cilvēku kapitālu. Mēs runājam par valsts politikas centriskas attīstības nodrošināšanu, kas ir arī iekļauts nacionālā attīstības plānā. Un, protams, arī pieminētie resursi, gan administratīvie resursi, gan mācības spēki, gan apvienojot, tad mēs redzam, ka šī kapacitāte dalībai dažādos projektos, lai kāpinātu šo zinātniskos sasniegumus, ir viennozīmīgi tādi, lai virzītu uz priekšu šo Kurzemes universitātes modeli un šie 4 gadi. Kāpēc šie 4 gadi ir nepieciešami, jo ir skaidrs, ka ir abām augstskolām, gan Liepājas, gan Ventspils augstskolām ir jaunas padomas, kas strādā ar stratēģijām, kas ir identificējuši virkni izaicinājumi. Tajā skaitā arī Liepājā mēs vēlamies samazināt fakultāšu skaitu, samazināt zinātnisko institūciju skaitu, tad padarīt šo struktūru efektīvāku. Un 2 gadu laikā tad attiecīgi šis stratēģiju ieviešanas process un tāds iekšējās konsolidācijas process notiktu, bet tas, kas ir nepieciešams, ir tāda, tā kā zvaigzne, tāds mērķis, kurā virzienā tad mēs dodamies. Un tāpēc mūsu aicinājums ir valdībā jau septembrī pieņemt šo konceptuālo lēmumu par to, kā Kurzemes universitāte varētu tikt veidota, tad apvienojot Liepājas universitāti un Ventspils augstskolu, paredzot šo partnerības modeli ar zinātnes universitātēm un pašvaldībām, un tad 2025. gada sākumā tad notiktu šī apvienības izveida abām augstskolām, kas būtu jau tāds jau konkrēts juridisks solis Kurzemes universitātes izveidei. Un tad jau 2026. gadā šī universitāte būtu izveidota, būtu skaidrs modelis, kā tad šī zinātnes universitāšu ekosistēma Kurzemes reģionā strādātu un lai šos mērķus sasniegtu.
Tātad sarunas ir jau bijušas starp Liepāju, Ventspilī un tā kā visas puses ir jau piekritušas šai idejai?
Jā, tad neformāli, protams, šī ideja ir apspriesta. Tas, kas ir arī skaidrs, ka Ventspils augstskola ir arī paziņojusi, ka šobrīd viņi vēlas turpināt savu tādu autonomu attīstības ceļu. Un tā kā, par šādu priekšlikumu, publiski nav pauduši atbalstu neformālās sarunās gan starp padomes locekļiem, gan arī starp abu augstskolu rektoriem. Šīs durvis sarunām nav aizciestas, tā kā tas mūsu aicinājums ir, protams, šobrīd, ka mēs šodien piedāvāsim jau konkrēti šo modeli, sasniedzamos mērķus un arī laika grafiku, tad sēsties pie sarunu galda un vienoties par šo risinājumu, kas būtu ilgtermiņā svarīgs valsts attīstībai. Protams, šobrīd nav tā, ka Ventspils augstskola atbalsta šo ideju un uzskata, ka ir pietiekami pašpietiekami.
Kur fiziski atrastos Kurzemes universitātes, teiksim, centrālā ēka un tā bāzes ēka, tas būs kādā vienā konkrētā vietā, kas tad notiek ar pārējām augstskolu ēkām vai kādu varbūt arī slēgs ciet?
Jā, par šādiem praktiskiem risinājumiem, tad tās sarunas vēl noteikti notiks. Tas, kas ir skaidrs, ja mēs skatāmies uz studiju programmu īstenošanu, nu kā piemērs, nu, ja mēs paņemam humanitāro zinātņu virzienu, tad šajā valodu un kultūras studijās ir līdzīgas programmas. Vienam Liepājas universitāte īsteno Eiropas valodu un kultūras studiju un baltu filoloģiju studiju programmu, savukārt starpkultūras komunikācijas programmu Ventspilī. Nu, es domāju, ka šajā sarunu procesā un turpmāko šo jau gadu laikā ir jāpieņem lēmums, kurā no vietām ir visefektīvāk šo programmu īstenot, un attiecīgi gan Ventspils, nu tā saucamais campus, gan arī Liepājas šī vieta noteikti saglabātos. Nu, tā vienīga atšķirība, ka varbūt šie uzsvari, kur programmu, kurā no vietām īstenot, kur ir atbilstošākās laboratorijas un iestrādes, un attiecībā arī uz mācību spēkiem, nu tad tas jau būtu šis nākamā etapa lēmums, ja iet cauri konkrēti katrai vienai programmai. Bet skaidrs ir tas, ka ja Kurzemes universitāte ir izveidota, tad nebūtu tā, ka viss notikt vai nu Liepājā vai Ventspilī vai nu Kuldīgā. Tad attiecīgi, nu, tam pārklājumam ir noteikti jābūt, nu, šī infrastruktūra un arī laboratorija bāze izstrādāta katrā no šīm vietām, tad jāskatās, kuras tiešām ir tās stiprās puses, kuras ir spēcināmas, un lai vienkārši šī dublēšanās nenotiktu.
Jūs jau minējāt par ieguvumiem gan Kurzemē kā reģionam, bet ko šādas universitātes izveide mainītu pašiem studējošajiem Kurzemē?
Jā, un tad attiecīgi studējošie izvēlas tad studēt Kurzemes universitātē, tad tas ideālais modelis ir tāds, ka vai tā ir, teiksim, Ventspils, teiksim, bāze, vai tā ir Liepājas šī universitātes daļa, tad studentiem būtībā nekas nemainās, studenti iegūst kvalitatīvāku piedāvājumu, spēcīgākus mācību spēkus, iespējama sadarbība arī ar lielajām zinātnes universitātēm. Tā kā no studentu skatu punkti, nu, tur ir vienīgi ieguvumi attiecībā uz šo kvalitāti un izvēlēties tās studiju programmas, kuras ir, nu, atbilstoši vēlmēm un iecerēm visatbilstošākās. Tā kā studentu, nu, ziņā tiešām tur ir tikai ieguvumi attiecībā uz kvalitāti un uz kvalitatīvas izglītības iegūšanu, kas nodarbo darba tirgu un meklējot šo nodarbošanos vai nu primāri Kurzemes reģionā, ja mēs runājam par pedagogiem vai par dažādu, teiksim, uzņēmēju darbības jomā nepieciešamiem speciālistiem, vai arī, nu, lai šī izglītība būtu konkurētspēja gan Latvijas, gan starptautiskajā līmenī.
Nu, tad sakosim līdz, kā šis process tālāk attīstīsies. Paldies par sarunu, saku Liepājas universitātes padomes priekšsēdētājam Andrim Grafam.